4 жовтня, розділ 15. Будинок, який їм виділила єпархія, розташований у досить гарному місці, на Замковій, неподалік Гетьманських валів, і зовсім близько від дому Кари. Тут тепер по-осінньому пишно, мальовничо, але сама хата проста і стара, навіть дещо перехняблена на бік, втулена в земляний горб. Стіни побілені вапном, почорнілий дах, малі вікна. Я так хвилювалась, збираючись сюди, хоч і знала, що Йосифа у той час не буде вдома. Кілька разів передягнула сукню і зупинилась на блакитній блузці з високим коміром і спідниці з темно-сірої вовни, яку мені з себе віддала колись Аделя. Хотілося чогось святочного, у грудях приємно млоїло і перехоплювало подих. А вже Аделя як напарадилась. Сукня ніжно-бузкового кольору у грецькому стилі, з вишитими власноруч вставками, стягнута тонким пасочком під самими грудьми, мережевні нові рукавички, капелюх з фіолетовою пір'їною. Я цілий ранок плела їй на голові корону з волосся. «А ти, Стевцю, зроби собі такий звиклий вузел на потилиці, бо тобі так найбільше личить», – лагідно проказала вона, обертаючись перед люстром. А тоді вийняла щось зі свого поделка з прикрасами і простягнула мені. То був її тризубий грибінець із хрому і тонкого кольорового скла, цикада на гілці з вишневим цвітом. І хоч як я не впиралась, та вона таки впхала мені його у волосся. Так міцно, що мені аж сльози з очей від болю бризнули. І от, зійшовши на хідник із фаєтона, дрожкар всю дорогу розповідав нам про нічну бійку візників із поліціянтами на Сапіжинській. І трохи піднявшись вузькою вуличкою до гори, ми опинились зовсім не там, де очікували. «Думала я, це буде якась пристойніша кам'яниця», – розгублено проказала Аделя, роздивляючись просту дерев'яну загорожу, всю зарослу якимось страшним покрученим чорним бадиллям. Перехняблена хвіртка не зачинялась. Отвір зяєв, як рот дурного юзя. Подвір'я чорне від збитої під ногами куряви було завалено дрантивими діжками і дошками, старими цебрами і невідомо яким страшним лахміттям. Під однією з цих куб сміття пищали кошенята, ще сліпі, кисляві, нещасні.
«Прошу, прошу, заходити!»
На порозі хати з'явилась Іванка, вбрана у ту ж сукню, в якій була у нас на гостині. Вона здавалась трохи заспаною. Важкі повіки з густими віями ніби хотіли прилипнути до ніжних тіней, що залягали під її очима. Світла шкіра, трохи поцяткована ластовинням, мерехтіла вологим сяйвом. Косу Іванка заплітала ще ніби передвчора, така вона була покуйовджена і розтріпана, аж незручно було все спостерігати. Аделя увійшла до сіней перша. Іванка кинулась було її цілувати, але Аделя делікатно стримала її за плечі, привітно зазирнула в обличчя і потисла руку.
«Бачу, дорогенька, їмось дуже добре маються», – промовила вона солодким голосом. «А ми принесли для пані гостинці. Де можна покласти?»
Я показала Іванці кошика з гостинцями. Малиновий сік, грушки, лікувальний мед із гірських трав – усе від тих газдів, від яких я для нас завжди купую. І галярета з дрібного рожевого винограду – 5 кілограм один злотий ринський, яку я сама варила.
«То ходіть сюди до кухні», – весело махнула рукою Іванка. «Добре, що принесли якусь провізію, бо я, правду кажучи, не хотіла йти на ринок, не мала охоти. Чекала, аж отець Йосиф, може, щось би приніс». «Чи можна десь кинути плащ?» – запитала Аделя. А я вже знала, що всередині вона вся кипить.
Іванка розгублена звела брови.
«Ну, прошу, звісно, можна тут на канапі».
Вона штовхнула облущені двері і запросила нас увійти. «Лелечко, що там діялось?» Відразу впало в очі розстелене ліжко. І постіль на ньому справляла враження дуже несвіжою, аж жовтавою. І не знаю, чи то вже мої вигадки, але я відчула спертий недобрий запах, який буває, коли людина довго ходить в тому самому спідньому без зміни і страшно пітніє. І спіднє тут було. Звисало зі спинок фотеля, лежало під круглим столиком на дерев'яній підлозі, якісь грубі панчохи з продертими п'ятами, зім'яті панталони і сорочки з потемнілими підпахвами і комірами. А поруч із ліжком іконостас, свічки, вервички, молитовники.
«Перепрошую вас за безлад», – трохи почервоніла Іванка, від того стала ще милішою. «Страх, що у мене тут діється, але я зовсім не надаюсь до ведення господарства. Вже покинула навіть старатись, з тим нічого у мене не виходить».
«Ох, ну певно, що так, то було б навіть непристойно, але їм ось ці треба найняти собі службу». Розмірено це вимовляючи, Аделя примощувала свого плаща на дерев'яному різьбленому стільці, що стояв посеред покою, як розгублений кінь.
Я пильніше розглянулась навколо, намагаючись не зважати на хаос і бруд. Помешкання було обставлено красивими меблями в гуцульському стилі, масивними порядними з теплої сосни. Дві скрині, шафа з люстром, ліжко, стільці, круглий столик на одній опорі з паукоподібними ніжками. Все прикрашене різьбленими візерунками, чорними від втертого у них вугілля, кривульками, пасочками, різками, головкатими, деревцями, колосками, сливками, кучерями, ружами, інкрустованими деревом різних порід, білим та блакитним бісером, перламутровими пластинами слонової кістки. На підлозі ткані килимки, на краю ліжка кубло сірого ворсистого ліжника. Іванка взяла нас із Аделою за лікті і повела на кухню. Всюди, де ми проходили, я зауважувала водночас нестерпні нарости бруду і переповненість народними мотивами, що так незвично контрастувало зі звичними для мене аделеними смаками. Тож Аделю тепер я бачила нудило, страшенно. Від того, що шматки сухого болота хрумкотіли під ногами, вдавлені у ворс тканих килимків із френзлями, що в кутках під стелою висіли темні клубки павутини, що ікони і вишиті рушники, які їх прикрашали, вкривав шар сірої пилюки, схожий на шовковисте хутро якоїсь тваринки. Коли ми війшли на кухню, навколо нас запурхали сонмища молі. Тож я почала розмахувати руками, щоб ті страшні шкідники летіли в обличчя Аделі. Робила я це нажахано, їх похолола. Навіть уявити, що на моїй кухні щось такого діялось би, було не те, що неможливо. Це означало б цілковитий кінець моєї кухні, мого життя і мене самої.
«То я, мабуть, зробила б каву для моїх ласкавих пань», розгублено посміхаючись і розводячи руками, проказала Іванка. «З цього я зрозуміла, що каву наша господиня не зробить».
«Але як же ви живете?» – здивувалась я. «Не варите кави?»
«Йосиф варить», – відповіла Іванка, шаріючись. «Варить каву, готує їсти, коли має трохи часу. По господарству теж буває займається, але то не часто».
«Так-так, це можна відразу сказати», – прошепотіла Аделя, тримаючись рукою за груди. Я ковзнула поглядом по умиснику, прикрашеному так гарно випаленим візерунком дерева життя і так спотвореному пилюкою і ляпками жиру, і зауважила, що посуд майже увесь був керамічний, полив'яний і либонь ніколи не митий. «То я можу зварити каву?» – запропонувала я, несміливо шукаючи поглядом якоїсь ринки, в якій це можна було б зробити.
«Що то тут у вас за немислимі речі?» – вигукнула Аделя, вказуючи рукою на горщики, глечики, миски, горнятка, на п'єс із розписаними кахлями, кожна з яких розповідала окрему історію про мисливця, оленя, поштаря і музику, про вояка і цісаря.
«Ех, то мій татко з Йосифом так усе зробили».